Бүгін Қазанда яңа цифрлы энергия объектін Азина подстанциясын ашу тантанасы болды. Аңа профессор Россия Юғары мәктәбінің атқазанған қызметкәрі Мәскәу энергетика институтының Қазан филиалы директоры Фарель Тинчурин есімі берілді. Қазанда туған Фарель Тинчурин 1950 елда кайыны тамамлы. Двигательләр түзу білгішілігі бойынша инженер-механик квалификация сала. Қазан авиация техникумында сұңыра Қазан авиация институтында оқыта. Фәннәр кандидаты, правком рәйісі, КАИ парткомы секретары болып ішілі. 1976 елінің майында Мәскәу энергетика институтының Қазан филиалы директоры еті белгіләне. 1994 елға қадар оның білән жетекшілік еті. Административ үш білән бір әттен фәнни кекшіріну һәм педагог ішенлік білән шығырләне. Оның жетекшілігінде оқу процесінің мадди техник базысы нығытыла, нәқ мінә шул уақытта Татарстаннан һәм бүтін Идел бойы һәм Көнбатыш Урал төбәкләрін энергетика предприятиелері үшін юғары хүнәри білімлі кадрлар дефицитін бітіру кібік мүхім дәулет бұрышы хәл етілі. Фарель Тинчурин есіміндегі Азина подстанциясын ашу тантанасында Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин қатнашты. Быйыл қыртқыш бижек ефек көбелегі Татарстанның 200 мін гектар урман фондында ашықланған. Бұ проблема Нұрлат урманшылығында өткерілген семинар кенешмеде көтерілді. Бізні бұл проблема бірші быйыл ефек көбелегі Татарстанның 200 мін гектар урман фондында ашықланған. Шуңа көре бізген нинди шаралар өткеріге һәм язға әзірленірге кереклігін белгілерге керек. Министрлық һәм урманшылықлар яғынан бізнің барлық әмәлләр біз өз нәтижелерін беруге тиеш, деді семинарда Татарстан урман хужалығы министрі Рауль Кузюров. Семинарда Татарстанның 10 районынан профилі білгішлер Шулайық, Ульяновский һәм Самара өлкәләрінен урман хужалығы вәкілләрі қатнашты. Олар фикірінше, тәжірибе алмашу құртқышқа қаршы күрешнің ғымуми планын түзірге һәм оны юққа шығаруның оптималь ысуларын табарға ердәм етешек. Шунды шараларының бірсін нет білән ішкәртуіне шиәлі олан урманшылығында көрсәттілер. Семинарда қатнашушылар белгілеп өткенше, бұрынғы ысу өзінің нәтижелігін испатлай, чөнки ул парсыз ефек күбәләгенең йомырқа салған урыннарын юққа шығаруға ярдәм итә. Урманшылар құртқышлардан сақлауда волонтерлардан ярдәм сұрай. Октябрьдә юл хуҗалыгы хезмәткәрләре көненә Казанда Вознесение трактының беренче участогы буенча Гвардия урамыннан Җиңү проспектына кадәр хәрәкәт ачылачак. Хәзерге вакытта төзелеш эшләре 94%-ка үтәлгән. Нәтиҗәләрне матбугат туры барышында журналистлар бәяләде. Алар белән бергә яңа юл буенча шәһәр мэры Исур Метшинда узды. 11 километрдан артык ызынлыктагы Вознесение тракты төзелеше 2021 елның җәендә башланган иде. Ул Әмәт магистралыннан Җиңү проспектына кадәр сузыла һәм М7 федераль трассасына чыга. Магистраль Мамадыш трактын бушатачак һәм якындагы торак микрорайоннардан трафикны үз өстенә алачак. Мэр сүзләренчә, Вознесение тракты төзелеше Родина, Даурия һәм башка урамнар тирәсендә сәнәгать һәм депрессия зонасын реновацияләүгә тәргіш болашақ. Демек, бүтін инфраструктура параллель тізілі. Екінші участықта әшілер тулы кішіне бара. Шуңа көрі, Вознесение тракты бойынша М7 федераль трассына қадар харакет тулы сынша ошылу уақыты яқынлаша. Тағын, ярты ғасыр бұй ылда проблемасыз еру үшін 50 ел хиялланған шашлейбіз, дейді Илсур Метшин. Қазанның Салауат көпірі тұрақ районында Мәхәббәт есімлі тұрақ комплексі тізілі. Ол социал ипотека бойынша тұрақ программаларында қатнашушылар үшін белгіленген. Яңа социал ипотека кварталында 168 фатирлы йорт тізілі башлады. Ондағы фатирларының ғымуми проект мейданы 8200 квадрат метр тәшкіл етті. Хәзір ішшілер подвалының темір бетон панелілерін орнаштырам. Татарстан дәулет тұрақ фонды матбуғат қызметінде хабар етілерінше, барлық фатирлар да сантехника, электроплитәләре, янгын сигнализациясы датчиклары, су, электр энергиясын исәпкә алу счетчиклары, җылылык регуляторлары һәм мәгълүматны читтән торып укуның автомат системасы белән җиһазландырыла. Бер үк вакытта Мәхәббәт торак комплексында Дәүләт торак фондыннан 724 фатирлы тагын 6 йорт төзелә. Бүгін 4 августта Қозан ғайлы өзәге янындағы мәйданшықта ел сайын өткәрілі атырған Мин Күкні сайлын бейрәмі бұла. Онда Любы түркімі шулай оқ Татарстан артистлары шул есептен Қозан егітләрі түркімі «Наше время, біздің заман», «Созвездие елдызлық» һәм башқа фестивальләр жиңүшіләрі һәм лауреатлары шығыш ясаячақ. Хөнәри юнәлеш аллеясы да ұйыштырыла, онда КНИТУ КАИ, Қозан авиация техник клиеті, танк училищесі, Қозан авиация заводы, Қозан вертолет заводы вәкилләре катнашачак. Шара кичке сәгать 6-да башлана. Бәйрәм илебездә гражданлык авиациясына нигез салынуга 100 ел һәм Россия ДАСАФының Татарстандагы Үзәк аэроклубы оешуга 90 ел тулуга бәйле. Казан гаилә үзәге каршындагы мәйданчыкта Россия кораллы кичләрендә контракт буенча хәрби хезмәт синең сайлавың дигән акция узачак. Татарстан Фәннәр Академиясының Ғәмәли семиотика институтында тауыш белән идарә итү системасына татар телен кертү проекты өстендә эш дәвам итә. Партнерлар белән бергә тауыш командаларын тануның күп телле системасын эшләү планлаштырыла. Мондый система заманча акыллы йорт системалары, интернет, төрле роботлар һәм ясалма интеллект ысулларын кулланып, җайланмалар белән идарә итү өчен файдаланырга мөмкин. Татар теленнән тыш тавыш командаларын тану моделе казах, үзбек һәм төрек телләре өчен булдырылачак. Моның өчен краудсорсинг ысулы белән төрле кешеләрнең сөйләм үрнәкләрен җыюш алып барыла. Татар тавышы махсус Telegram боты ярдәмендә соңгы атнада бер ничә дистә тавыш җыелган. Роберт Мигнулин исемендәге иң яхшы балалар әдәби әсәрләренә бәйге ачык дип игълан ителде. Әлеге әдәби конкурс Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы белән Татарстан язучылар берлеге тарафыннан уздырыла. Конкурска әсәрләр 4 номинациядә 2023 елның 1 октябренә кадәр кабул ителә. Эшләр электрон формада һәм 2 дәнәдә кагаз формада тапшырыла. Әсәрләр Татарстан язучылар берлегендә кабул ителә. Конкурс 2 елга бер мәртәбә уздырыла, 1 мәртәбә ул 2021 елда үтте. Шара татар халкының милли тәңгәллеген саклау Татарстан Республикасы дәүләт программасы кысаларында үткәрелә. Бүген 4 августта Казанның Иске татар бистәсендә җомга көн кич белән бәйрәме уза. Программада гармунчылар чыгышлары, яш башкаручылардан һәм республиканың атказанган артистларыннан җырлар бар. Бәйрәмдә шулай ук язучы Алина Бикмуллина белән иҗади очрашу узачак. Моннан тыш теләгән һәркем халык җырларын башкара ала. Бәйрәмдә актив катнашучылар өчен бүләкләр әзерләнгән. Бәйрәм кичке сәгать 7-дә Зәйни Солтан скверында башлана. Татарстанның IT белгечләре өчен цифровиада спорт ярышлары узачак. Тест үткәрүчеләр, аналитиклар, дизайнерлар һәм уйлап табучылар үзләренең осталыкларын мини-футболда, баскетболда, пляж волейболында күрсәтәчәк һәм ГТО нормативларын тәяшәк. Ярышларда катнашучылар 18 яшьтән алып 65 яшькә кадәр булырга тиеш. Ярышлар 20 августта Урам экстрим паркында узачак. Оештыру комитетына гаризалар 7 августка кадәр кабул ителе. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 4 август җомга көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил төньякын батыштан тизлеге секундына 3-8 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 29 градустан 30 градуска кадәр иссе. Атмосфера басымы 750 миллиметр.